Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Vesna Fila bila je najpoznatiji direktor jedne beogradske osnovne škole. U penziju je otišla sa funkcije pomoćnika ministra prosvete. Odlikovana je sa dva francuska ordena Palm Académique, Akademska palma, za doprinos negovanju francuske kulture i jezika, prve u rangu viteza, a kroz nekoliko godina druge u višem rangu, rangu oficira. Autor je 24 kompleta udžbenika za francuski jezik od prvog do osmog razreda osnovne škole, ali pored svih zvanja i uspeha ne smeta joj, naprotiv, ponosna je kada je skoro uvek predstavljaju kao suprugu čuvenog advokata Tome File. Vesna Fila potiče iz ugledne beogradske porodice s partizanskom tradicijom. Rođena je 9. oktobra 1949. godine u Beogradu od oca Mirka, poreklom sa Kosova i Metohije, iz Drenice, prvoborca majora JNA, kasnije diplomate, čiji koreni su sa Ostroga od Bjelopavlića i majke Mirjane, domaćice, devojačko Naunović, po ocu iz Niša, po majici iz bogate trgovačko-svešteničke porodice iz Pirota. Vesna je završila osnovnu školu Aleksa Šantić, levo krilo današnje osnovne škole Vladislav Ribnikar, u kojoj je kasnije i predavala francuski jezik punih 17 godina, a potom je bila direktor ove škole od 1993. do 2004. godine. Tada je Vesnin suprug Toma imao običaj da kaže: jedino sam ja oženjen ženom koja još nije završila osnovnu školu. Kao mala svirala je klavir, igrala balet, bila član dramskog studija koji je vodio čuveni Bratislav Bata Miladinović, uporedo i dramske sekcije Kulturno-umetničkog društva Krsmanović. Vesna je studirala uporedo dva fakulteta, Fakultet dramskih umetnosti i Filološki fakultet. 22. juna 1972. godine diplomirala je na glumi u klasi profesora Milenka Maričića, a dva dana kasnije se udala za advokata Tomu Filu. Crkveno venčanje u Sabornoj crkvi, kojem je prisustvovao i patrijarh German, obavili su vladika Žički Vasilije i vladika Šabački Jovan. Sljedećeg septembra Vesna je diplomirala na Filološkom fakultetu. Draga Vesna, kolika je radost moja što si posle četvrt veka u ovoj emisiji ponovo gošća, ne mogu da verujem. Ti?
Bože sačuvaj. Da, ovo je Boži blagoslov da se ti ja ponovo nađemo.
Da se vidimo posle 25 godina u ovakvom ambijentu, tada je to bilo na BK televiziji i zaista imam divno sećanje na taj period, na te dve emisije koje smo napravili, prvo sa decom koja su govorila o svojoj direktorki, cela emisija, to je bilo onako neobično u to vreme, a potom razgovor sa tobom, pa smo onda to prošarali sa izjavama dece. U ovom uvodu smo čuli par stvari koje su onako pomalo neobične, jer ti si neobična i posebna u mnogo čemu. Recimo, da si ti osnovnu školu Aleksa Šantić završila, to je u istoj ulici, to je ista škola, levo krilo škole Vladislav Ribnikar u kojoj si posle predavala. Kakav je to osjećaj? Ceo život biti zapravo profesionalno vezana za jednu školu, osnovnu.
Marina, hvala tebi puno na ovome što se ponovo vidimo i što imamo i dalje tema za razgovor. Hvala Bogu. Hvala ti na pozivu. Dakle, vraćaš me u moja najlepša sećanja, a to je rad sa decom u istoj školi u kojoj sam ja bila đak. Kako je to bilo? Pa jednostavno škola Aleksa Šantić i škola Princip Seljo, jedna pored druge, delila ih je samo ograda, improvizovana, mi smo je preskakali. Ove, i sve u svemu, te dve škole su dakle bile u centru grada. Negde 75. ili 6. godine su se integrisale i ta škola nova je dobila ime Vladislav Ribnikar. Dakle, kada se ukazala prilika, sasvim slučajno, da predajem u toj školi, tačnije da zamenjujem odsutnu koleginicu koja je tada bila na porodiljskom odsustvu, shvatila sam da sam pozvana, iako sam konkurisala na mnogo mesta, da sam pozvana baš u svoju školu, onu matičnu koju sam završila. I tu sam počela da radim i tako je posle život hteo da ostanem do kraja. Eto, do, šta ja znam, 17, pa skoro 20 i nešto godina, 30 skoro godina sam bila u toj školi.
Pričat ćemo o školima, da evo, postoje te dve emisije koje su na YouTube-u, tako da imamo toliko toga novog zapravo, ali još nekoliko neobičnih stvari. To je da, recimo, si 50 godina u braku sa Tomom Filom, bez dece, a sa toliko dece, i danas kada onoliko razvoda ima na svakom koraku, kako to zapravo se očuva jedan brak pola veka?
Marina, iskreno, ja nemam recept. Ne postoji recept za dobar brak ili dugotrajan brak, dugovečan. Mislim da je sve zavisi od ljudi, ali postoji jedan postulat za koji mislim da treba da ga se svi pridržavaju onog momenta kad krenu u taj zajednički život, a to je da mora da postoji veliko poverenje, podrška naravno automatski, i mora da postoji izuzetna tolerancija. Jer egoizam u braku, po meni, je nešto što će taj brak kad tad razrušiti. Znači, to davanje sebe i primanje, to je ono, ta razmena u svakom smislu u braku. Mislim da je to jedan od načina da brak opstane. Deca jesu kruna braka i ja sam ih naravno želala, i moj muž. Nije se dogodilo i to je Božja promisao, ne znamo zašto, ali Bog ima svoje puteve. I mislim da deca nisu, iz mog iskustva, nisu karika koja može da očuva brak. To se dokazalo, evo, i dokazuje se, nažalost. Ono što može da očuva brak, to je samo ta beskrajna, beskrajna razmena poverenja, poštovanja, toleranciji.
Imali ste toliko razloga za neko takmičenje, kao što se to danas dešava, ti sa tvojim uspesima, Toma sa svojim, ali ne. Ti kažeš da se ponosiš time kada te svaki put, kažeš svaki put naglašavaš, predstavljaju kao suprugu čuvenog advokata Tome File.
Da. Pa, ponosna sam. Ja mislim da čovjek mora biti svestan sebe i onoga što mu je dato, ničim zasluženo. Dakle, meni je bilo dato da potičem iz jedne porodice na koju sam jako ponosna, pa mi je onda dato bilo da sretnem čovjeka sa kojima sam, bila sam jako mlada kad smo se upoznali, evo, sam sastavila pola veka i vrlo sam ponosna na to ko je on. I meni to ne da nije smetalo, nego ja sam se nekada, pravo budem iskrena, nekada sam to i koristila. Kada treba negde da prođem nešto, nekada mi vidite, ja sam supruga Tome File, aha, izvolite gospođo, tad kada su neki redovi ili nemam pojma da izbjegnem neke situacije. Mislim da svaka žena koja insistira na tome da je ličnost individua i krene u takmičar, mislim, takmičenje, ne, nisam sigurna i da je takmičenje, nego se radi o sujetama. Da automatski, po meni, sebi izmiče tepih ispod nogu. Nema razloga, uopšte nema razloga. Moraš biti ponosan na ono što si, je svakako, ali i što gradiš sa nekim godinama, decenijama.
Evo, ti si zapravo diplomirana glumica, ti si završila, kao što je rečeno u onom uvodu, Fakultet dramskih umetnosti i Filološki fakultet, uporedo francuski jezik, ali si se oprostila od glume kada si se venčala.
Da.
Kakva je to odluka bila, zbog čega? To je retkost, zaista, i po tome si neobično.
Dobro, da. Iskreno mislim i danas ostajem pri tome da je gluma jedan veoma zahtevan posao, pre svega umetnost jedna, koju ja mnogo volim i cenim, ne bih završila glumu da to nisam mislila, ali da je veoma, veoma zahtevno u odnosu na porodicu. I tada sam, kad sam se udala i kada sam shvatila da se moj muž bavi jednim poslom koji je takođe dinamičan i beskrajno je potrebno posvetiti mu se, a želela sam decu, onda sam razmislila i rekla pa neko mora biti u kući, mora neko da se bavi nekim poslom koji dozvoljava prostor za porodicu. I tako sam odlučila. Niko nije uticao na mene, iskreno, zaista ne, ne, ni moj muž. On je rekao kako ti odlučiš, tako će biti, i to je bilo tako. I nisam se nikad pokajala, jer je ubrzo posle mog diplomiranja, kad sam završila filološki fakultet, tražila posao na sve strane, nisam uspela da ga dobijem, i kada se pojavila ova zamena, ja sam ušla u školu, ušla među decu i tu sam se osjećala jako dobro. I više mi nije padalo.
Ponela su te deca, kako imaš običaj da kažeš. I potpuno si se tome posvetila, ja sam svedok tome, da. Zato što su naša dva sina završila osnovnu školu Vladislav Ribnikar i setih su u ovom trenutku, toliko je to simpatično. Kako je ono tvoj Toma govorio za osnovnu školu? To je tako jedna lepa rečenica.
Jeste, bili smo u nekom društvu i tako pričali su o svojim profesijama i tako da, kaže, ništa to nije. Vi ne znate, ja imam ženu koja ni dan danas nije završila osnovnu školu. Tad sam već bila direktor te škole. Još uvek ide u istu osnovnu školu. I onda su se svi smejali. Jer zaista na taj ulaz sam ulazila kao dete od 7 godina i posle kao...
Da nisi postala pomoćnik ministra prosvete, ti bi u penziju otišla zapravo iz osnovne škole.
Da.
To bi bilo, potvrda.
To bi stvarno bila potvrda
rečenice,
njegove.
Da,
ne bih nikad otišla iz škole. Ne, nikad ne bih. Ja sam to mnogo volela. To me ispunjavalo. Kasnije posao u ministarstvu sam radila takođe vrlo savesno, vrlo odgovorno, ali tu nema inspiracije. To je birokratija, to je jedan posao koji obavljaš, trudiš se da uneseš neke promene, nešto uspeš, ali vrlo malo. A kada radiš sa decom, kada radiš u školi, kada radiš sa jednim dobrim kolektivom, kada imaš podršku roditelja, kao što ste vas dvoje recimo bili, ti i Dule, mnogo više ti nego Dule. Dušan je imao svoje kriterijume i ja to vrlo poštujem.
Ali ostale su anegdote, to je
ali
jako...
Ali ostale su anegdote između nas dvoje. Ono što je, kažem, inspirativno, to nema u administraciji, to nema u birokratiji, to nema u državnoj upravi, ali ima časnih ljudi i ima ljudi koji su se trudili zaista da nešto pomere. Koliko se pomerilo?
Stalno mi je slika pred očima, ti i tvoja dva, tako sam ih ja zvala, telohranitelja. To su bili, podsjeti me samo imena.
Rade i Dragiša.
Rade i Dragiša, da. Koji su radili u školi, brinuli o školi, pa se setih Mrvice. Da. Zaboravila sam tačno ime, ali to ću da pronađem. To je bio policajac koji je čuvao školu i čitav taj kraj. Ja sam posle pravila emisiju sa njim.
Yes.
I on ima četvoro dece, kao što si ti iz porodice sa četvoro dece. Baš bi bilo zanimljivo vidjeti šta se sada sa njim događa, ali Mrvica, zašto Mrvica? Jer je bio 2 metra visok i deca su ga zvala Mrvica.
Nije mogo kroz vrata da prođe, toliko je bio jedan krupan čovek, ali divne duše i beskrajno, beskrajno pouzdan, i deca ga krste Mrvica. Meni se to strašno dopadne. Ali onda sam upozorila da on ne čuje, možda će se čovek uvrediti, međutim on se oduševi što ga zovu Mrvica, i od tada je Mrvica bio omiljeni lik u školi.
Ne znam da li to sada postoji,
ne znam.
Jer to je jako zanimljivo. On je toliko brinuo kada se pojavila droga u kraju. On je bukvalno za svakim nekako išao i proveravao, išao kod roditelja. Ne znam, to ću morati da proverim, da se pozabavim
time. Retki. I da. Šteta što nisu istaknuti. Zašto ne ističemo te pozitivne primere? Znate, kad govorimo o policiji, što ja znam. Ja sam uvek isticala da sam imala fantastičnu saradnju sa policijom Vračara, MUP-om Vračara, da su mi mnogo pomogli i da su mi poslali takvog čoveka koji me... Zaista sam bila bezbrižna kad je on u blizini.
Divan tim, psiholog, pedagog, yes. Zaista si napravila... Ali ti si iz učionice otišla u kancelariju. Znači, od nastavnika postala direktor u toj školi.
Da.
To je veliki preokret, to je sasvim nešto drugo. Je li to bilo onako stresno?
Pa jeste bilo stresno. Vidi, Marina, kada si u učionici, ti imaš svoju pozornicu, ti imaš svoju publiku. Naravno, ukoliko umeš tu publiku da animiraš...
Znači, gluma na delu.
Tako je, gluma na delu. Ukoliko umeš na zanimljiv način da predstaviš ono što treba da im se predstavi, to je vrlo lepo, ispunjavate nekom, mene bar ispunjavalo nekom radošću, evo divan čas smo napravili i tako. Kad se uđe u kancelariju direktora škole, tu su 1200 problema, počeo od toga da li curi neka slavina, ne znam gde, do potukla se deca u dvorištu. Sve, sve je unutra. Ja sam konkurisala za direktora škole zbog toga što me moj muž isprovocirao. To je bila provokacija s njegove strane. On je meni rekao, kad ja dolazim kući, dešavalo se, i onda počnem da gunđam. Ne znam, tabla mi je ovakva, nisam imala kredu, sunđere, hoću da kupim sunđere, kupit ću sunđere da odnesem, nema ništa u školi i tako. I on dojadi mu jednog dana i kaže meni, slušaj, prestani više da gunđaš i da kritikuješ školu, uhvati, konkuriš, eto sad ide konkurs, konkuriš i gospođo lepo, budi direktor škole, pa sredi i sunđere i krede i table i sve to.
Bilo mu je to... Hvala Tomi.
Da, jeste, to je uradio. I onda kažem, ma nešta, sad ti meni... Ja, ne, ja sam ti rekao. Dosta je, kaže, oko nas, on je stvarno tog mišljenja, da svi sednu i kritikuju, niko ništa da se uhvati posla, da nam je to mentalitet. I ja kažem, pa dobro, ajde probam. I tako je slučajno bilo, gde prethodni direktor bi ostao direktor da je zadovoljavao osnovni uslova, to je da je imao fakultetsku diplomu. Nažalost nije imao i to je, i tako sam ja ušla.
Ali kako si ti stvorila takvu atmosferu da zapravo ta deca osjećaju tu pripadnost, kao da je ta škola njihova kuća,
da.
Pa onda da ih prepoznaju, da kažu evo ovo su ribnikarci, to su bili Vesnini ribnikarci
i
dan danas i obeležila si zaista u svakom pogledu tu školu, ona je meni preko puta pa imam prilike da to gledam svakodnevno.
Hvala ti što to kažeš. Da, znaš kako, ja sam se školovala jedno vreme u francuskom liceju i videla sam do koje mere...
Jezuitskom.
Da, Francuzi beskrajno poštuju sebe, svoju naciju, svoj jezik, svoju istoriju, svoju književnost, sve. Dakle, sebe. I onda sam shvatila, pripadnost liceju Descartes je bila velika ulaznica za dalje. Odnosno, ako završiš taj licej, i te kako ti se otvaraju vrata. Lycée Descartes. I
u Alžiru.
U Alžiru, koji je bio, dakle, direktno vezan, znači, za...
Jer je tvoj otac bio diplomat.
Jeste, on je bio diplomat u Alžiru, mi smo svi tamo živeli i svi smo išli u francuske škole. I onda sam, kad sam postala direktor škole, se toga prisetila. I rekla sam, zašto ne bi deca osjećala pripadnost školi? Jer ja, Marina, moje mišljenje, posle svih ovih godina i posle svega ovog što sam proživela, smatram da postoji jezgro je porodica. Dakle, to je ona ćelija. Da bi se napravilo tkivo, mora da postoji još nešto okolo, a to je zajednica, to je kolektiv u koji se uključuješ. Da li je to zajednica, šira familija plus prijatelji, da li je to škola kojoj pripadaš, da li je to firma u kojoj radiš, a ti moraš da osjećaš pripadnost negde. I onda sam tako krenula decu da vas pitam, odnosno insistirala sam kod mojih kolega, imala sam dobar kolektiv, sa par izuzetaka, ali to sam ja sve zaboravila. Insistirala sam da deci uliju tu pripadnost i uvek sam govorila da ne znaš ko će ti zatrebati u životu i čija pomoć, deci sam govorila. Nemoj da se svađaš sad ti, Pera i Mika se svađaju. Ne znaš ko će gde biti. I mislim da sam im to ulila, pošto sam dosta dugo bila direktora, sam im ulila u neku ruku i da i dan danas oni na društvenim mrežama imaju Viber grupe, sve su mi pokazivali, ja sam rekla, deco, ja sam za to, ja sam iz prošlog veka, ali mi je jako drago da ste vi svi i dalje po celom svetu se oni dopisuju.
I ti se također sa njima povremeno i čuješ i viđaš i ono što je zanimljivo meni bilo kad smo pričale, to je da se jednom godišnje viđaš sa prvom generacijom koja si bila, je li tako, razredni starešina. Oni su već sad odrasli ljudi, zreli ozbiljno. I kakvi su ti susreti? Kako to protiče?
Divljivi su. Kako bih rekla, ja sam uvek ganuta da ih vidim. Oni su potpuno realizovani, svoji ljudi, advokati, profesori univerziteta, fizioterapeut, ovaj je ugledan novinar, ovaj jedan je profesor na pravnom fakultetu i tako dalje. Svaki put kad se vidimo, podsjete me na neku novu anegdotu, oni se prisete, pa se vi sećate razne, pustite me, deco, zapravo oni više nisu deca, oni su i tekako zreli ljudi. I ono što me posebno raduje kad se vidimo, to je ta neka izuzetna vezanost između njih. Oni znaju, oni komuniciraju, oni znaju i čije se dete rodilo, čije se upisalo. Ima dece koje su se upisali na fakultet, oni koji su se na vreme ženili i udavali. Ima onih koji su malo pričekali pa su im deca mala. Ali sve je to toliko dirljivo da se ja uvek vratim nekako, kako bih rekla, sa tih susreta potpuno srećna. Jer znam da će budućnost ove zemlje je zagarantovana ako budemo imali što više takvih ljudi ovde. Eto, to je ono, neko moje vera u budućnost, kad se vratim sa večera sa njima.
Da, ja sad razmišljam kako u stvari na fakultetu, sećam se sa kim si ti bila od poznatih glumaca, recimo, dovešću to u vezu sa ovim tvojim đacima, Aleksandar Berček, naš Marlon Brando, pa Neda Arnerić, pa Aljoša Vučković, je li tako?
Tako je.
Ko još od poznatih?
Marina, pokojna Marina Koljubajeva, Neda Arnerić u prvoj godini je krenula sa nama, onda bio je Žarko Radić, ovaj glumac, hrvatski glumac, bio je Toni Laurenčić jedno vreme, pa šta bih ti rekla, nažalost Mirko Babić koji je preminuo, koji je igrao u ovoj seriji Selo gori, baba se češlja, sjajan jedan čovek i divno. Da, bila je to jedna talentovana klasa Milenka Maričića.
A ne znam šta bih pre, znaš šta sam htjela da ne zaboravimo? Pa Ljilja, tvoja Ljilja, sestra Ljiljana, koja je, kao i ti, završila dva fakulteta. Znači, vas dve godinu dana razlike, ona je mlađa, ti si najstarije dete. Izvini, prekinula sam te, ali da ne bih zaboravila kojim slučajem, jer to je u istoriji Fakulteta dramskih umetnosti prvi put, ja mislim i ko zna da li se ikada to više dogodilo, da dve sestre zapravo upišu iste godine i budu primljene na glumi. A ovo sam htjela da dovedem u vezu samo sa ovim đacima tih, recimo, Aleksandra Berčeka, koji su posle bili, znači, tvoj kolega sa fakulteta, koji je posle svoju decu dao kod tebe u školu. I sad, da ne idemo, ali zanimljivo je kao podatak, znači, ti Ljiljana i bez znanja oca Mirka, da ste upisale glumu, to je isto jedan zanimljiv moment. Ne znam šta bih pre, Vesna. Toliko toga ima. A emisija traje određeno vreme.
Bilo je tu, normalno. Dug je to period. Ljiljana i ja, dakle, ja sam bila maturirala i upisala filološki fakultet, sve po propisu, završila prvu godinu i to sa jednim vrlo lepim prosekom, da se ne hvalim. A moja Ljiljana je onda maturirala, pošto je godinu dana mlađa, maturirala i također upisala filološki fakultet, ide mojim putem, ali je provokacija bila gluma zato što smo nas dve kao devojčice još išle pohađale grupu Bate Miladinovića, to je pri Radio Beogradu bilo, a onda kasnije bile i članice KUD Krsmanović i to ta dramska grupa. I tu su se mnogi kasniji reditelji, glumci kalili u tom Krsmancu, koji je sad slavio i imao neki jubilej, vrlo veliki.
A imaš dobro iskustvo sa dramskim studijom kod Bate Miladinović?
Ma naravno da imam dobro
iskustvo. On je legenda.
Ma naravno, prvo da se mi razumemo, toliko dece bilo tamo, toliko dece iz našeg komšiluka, iz tog kraja, kako mi to zovemo, jel? Oko Tašmajdana, jer tu smo stanovale. Dakle, ja ne znam ko nije bio kod Bate Miladinovića. Da, i kasnije se pojavljivao na fakultetu, neko je prošao, neko nije, ali sve je to bilo jako lepo iskustvo, zaista lepo iskustvo.
To pominjem, znaš zbog čega, zato što je...
Govorite o čoveku koji više nije živ, koji ne može da se brani, koji, koliko sam ja upućena, nema porodicu koja bi mogla sada da stane iza toga.
Evo, to je prilika da bar nešto kažem u prilog.
Da, uopšte ne mogu to da prihvatim nikada, da se takve stvari sada izlače. I ja kao, znači, neko koji je odlazio, mi smo odlazili jedan put nedeljno, je to bilo u Radio Beogradu, tamo ulazilo se iz Hilandarske i tu je bio jedan studio, mi smo tu sa Batom Miladinovićem, imao i oni i asistentkinju jednu, i posle asistenta, nije bitno, oni nam nisu bili u fokusu, on je bio u fokusu, šta ti on kaže, to je to.
Koliko se ja sećam, Žile.
Mislim da je Žile, da, ali već sam zaboravila, mislim, mnogo vremena je prošlo i onda smo mi tu učili, dakle, osnove zanata glumačkog. A onda je Bata nas preporučiva, ako je potrebno nekom reditelju dete koje statira ili koje ima neku malu ulogicu, on nas je preporučio. Pa je tako mene preporučio da vodim emisiju, budem jedan od malih voditelja, kod Ršuma. Ršum je imao emisiju za decu, Dobar dan, deco, i ja sam bila, kako bih vam rekla, oduševljena, što to je bilo velika čast. Sve što se sada priča za mene potpuno u magli, ja to nikada nisam ni naslutila, niti čula, niti se o tome ikada nešto načulo. A da budem iskrena, ja mislim da bi i moj otac reagovao, jer moj otac je bio čovjek koji je jako vodio računa o svojoj porodici i tako da je na kraju krajeva ona se i upisao kod Bate Miladinovića i ga poznavao.
Ali nije znao da ste upisali glumu. I kako je reagovao?
E, to nije znao. To nije znao zato što smo se mi spremale, pa hoćemo, pa nećemo, same smo se spremale, naravno. Ja, ajde da probamo i odemo i prođemo celu proceduru i budemo primljene. E sad, mama je znala, ali moj tata je bio miran, ova filologija, ova upisala, filološki, super. Zove Milenko Maričić, okreće telefon, jer je to verovatno bio neki njegov manir, što je vrlo lepo, da obavesti roditelje i javlja se moj otac na telefon, naravno, je to drug Mrkić, jeste, ovde Milenko Maričić, profesor i tako dalje. Evo, ja sa zadovoljstvom vas obaveštam da su vam ćerke primljene, obe ćerke primljene kod mene na klasu, glume. Na šta moj tata, mrtav ladan, kaže, pogrešili ste broj, moje ćerke studiraju filologiju, ova jedna je završila prvu godinu, a druga je brucoš, i tako, kaže, jer se vaše ćerke zovu Vesna i Ljiljana. Da. Primljene su na fakultet, ja sam samo vesel, doviđenja, doviđenja, ništa. Mi još nismo stigle kući. Dolazimo mi kući, mama otvara i kaže, naravno, čestita, ona nas izgrli i kaže, aj sad uđite unutra, otac vas čeka. I mi smo ušli i onda je tata, dobro, bilo mu je s jedne strane drago da su mu ćerke uspešne, a s druge strane je tražio čvrsto obećanje i od jedne i od druge da će završiti filološki fakultet. To je diploma koja njega interesuje. A ovo kako god želite, u redu, studirajte to, usput.
Ali Ljiljana ne samo što je završila, nego i postdiplomski,
tako? Tako, postdiplomski doktorirala.
I doktorirala, da. I bila dugo godina dekan fakulteta dramskih umetnosti.
Ona je bila profesor na dikciji, šef katedri dikcije, dekan na fakultetu dramskih umetnosti i rektor Univerziteta umetnosti. A sada je profesor emeritus.
Ljiljana, koja ima sina, je li tako?
Da, Igora.
Igora, da. Ivan, koji je ministar spoljnih poslova.
On je
diplomata. Živa u Japanu, bio ambasador na Kipru, je li tako?
I on je dobitnik odlikovanja. Car ga je odlikovao, zato što je, kada je bila ona Fukushima, kada je bila ona velika katastrofa u Japanu, moj brat Ivan i njegova supruga Ivona, moja snaja, koji je inače isto profesor arhitekta, su ostali do kraja sa njima. Nisu otišli. Svi su se evakuisali, sva diplomatska predstavništva, ambasador i tako, Ivan je ostao sa mojom Ivonom i to Japanci nikada zaboravili nisu i onda su ga odlikovali pre nekoliko godina carskim odlikovanjem.
Imaju dva sina?
Imaju dva sina, da. Jedan je advokat, drugi je stručnjak za financije.
A Srđan u Ujedinjenim nacijama, tačno zvanje, to je...
Pa Srđan je na čelu departmana...
Sektor za demografiju.
Tako je, departmana za statistiku demografije planete cele. Odnosno svih država članica Ujedinjenih nacija. Njih 196, na primer. I Srđan radi to, ima puno knjiga objavljenih i vrlo zanimljiv posao radi, mnogo putuje i obišao je... obišao je preko 120 država je video. Ostalo mu još nekoliko da zaokruži.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
I oni imaju sina,
Stefana koji je inženjer i koji radi u Americi, u Njujorku su svi.
Ja to namjerno sve govorim, međutim ne samo oni rade i žive tamo, ali jako dobro govore svoj jezik, dolaze redovno. Oni su zaista onako Srbi u pravom smislu te reči.
Jesu.
Svesni sebe i svojih korena, je li tako?
Tako je. Moram da kažem da Stefan, koji je od malena u Americi, koji je sve škole završio u Americi, perfektno govori srpski, jer su na tome insistirali i moj brat i moja snaja Dragana, koja je isto jedna divna žena, i koja je, ne postoji zaista neko koje se obratio Srđanu i Dragani u Njujorku da im pomogne, a da oni nisu pomogli, ga nisu prihvatili. Oni su takvi ljudi i ja to mnogo, mnogo cenim kod njih. Samo im javimo telefonom, stiže, ne brini, bit će kod nas ništa. I
ti tako pričaš o svemu tome kao da je to tako nekako normalno i tebi jeste. Međutim, to je jedna ozbiljna retkost da dvoje roditelja, roditelji odgajaju decu u takvom duhu, četvoro dece, i da oni budu toliko uspešni u svom životu, da ste svi vi zapravo postigli neke vrhove i da je to toliko nekako povezano, tako ste bliski. Ti i Ljiljana posebno, kaže Toma u knjizi kako satima razgovarate, stalno ste u kontaktu. Ja sam imala to zadovoljstvo da upoznam tvoju majku. Ona se upokojila 2006. godine. Mirjana, zaista jedna neobična žena. Šta je posebno mene onako zadivilo, to je da je ona učila i radila na sebi da bi zapravo prenela to znanje na decu i da je bila potpuno posvećena porodici. Potpuno. Dakle, jedna tradicionalna srpska porodica. I evo šta se iz jedne takve porodice događa u životu sa decom.
Marina, sada, s ove distance, ja shvatam koja je to bila mamina žrtva i posvećenost, ali nama je to bilo normalno. Da majka koja ima i žensku i mušku decu, dakle, pošto smo nas dve volele glumu, ona je jako pratila, ona je išla sa tatom u pozorište, ona je i tako dalje. Pošto su dečaci bili sportski, Ivan je volao košarku, fudbal, Srla odbojku, moja majka, ja se sećam, uzima enciklopediju i lista da vidi košarka, šta beše to NBA liga i tako dalje, da se ona malo informiše, jer mora da bude u toku interesovanja svoje dece, da ih prati. Dakle, i ono što je bilo jako bitno, ja na tome insistiram i dan danas kada me neko pita kako sa decom. Deca moraju da znaju svoje granice i da ih poštuju, ali također i roditelj mora da ispoštuje tu istu granicu. Znači, obećanja se moraju ispunjavati. Kod nas u našoj kući, ali to uopšte nije nikakav, kako bih rekla, izmišljotina, nije postojala reč neću. To je bila zabranjena reč. Ne može neću. Ne mogu, nemoj sad, sačekaj me malo, evo odmah ću ja i tako dalje. Dakle, sve moguće varijante, ali neću je bila nepristojna reč. Jer ti ne možeš da odbiješ majku i da kažeš neću, nego mama, mama, pusti mi još malo ili tako nešto. To je moja majka, na primjer, nama usadila. Onda, nemoguće je bilo da mi izađemo, stanuli smo na četvrtom spratu i bilo je puna zgrada. To je dakle neki stari Beograd bio u toj zgradi.
To je bila Mušićeva ulica?
Ne, to je bilo bulevar preko puta Tašmajdana. Bile su tu fine gospođe, predratne i tako dalje. Moja mama je insistirala da se svakoj moramo javiti, dobar dan, ljubim ruke i tako. I jednom prilikom je došla gospođa Margitić, i dan danas je zovem gospođa, mislim umrla je sirota, ima unuku, došla kod moje mame i pitala za recept. Kako je moguće četvoro dece tako se ponaša, a ona ne može da svoju ćerku i tako dalje. Mama jednostavno, ona je rekla, pa to je normalno.
Je li to prevaziđeni model vaspitanja po tebi?
Mislim da nikada neće biti prevaziđen. Nikada. Jer ljubaznost, finoća, to ne može da bude prevaziđeno. Bahatost, drskost, to neće otvoriti vrata. To će zatvoriti sva vrata. A ovo što je moja mama radila, naravno uz veliku tatinu podršku, ali tata je puno radio, ali smo ga izuzetno poštovali, slušali šta on ima da kaže. Pa znate, evo recimo detalj. Danas ja ne mogu da zamislim da četvoro dece budu potpuno tihi u pola četiri kada je tata dolazio s posla. Ne uvek, ali kad se desi to. On ruča sa mamom, mi smo već svi namireni, i mi se povlačimo u svoje sobe, ostavljamo tatu u dnevnoj sobi da on u svojoj fotelji dremne ili čita novine. Mrtva tišina u kući. Da se on odmori. E, posle toga može, da odemo do parka, ne znam gde, ali to trajanje poštovanja nečijeg vremena, očevog, majčinog, to ja danas nigde ne srećem. To ja nigde ne srećem više. Prosto, gubi se.
Nekako stalno mi naviru ideje za nastavak razgovora. Evo, recimo, ja sam sinoć predstavala knjigu Toma Fila Završna reč. Bili smo na promociji, to je pre par godina. Kaže, posebno mesto ima moja supruga koja me do danas održava u formi. Potpuno mi je jasno kako ti održavaš u formi, pre svega intelektualno. Ona je sjajan sparing partner. Ko nju pobedi, spreman ulazi u svaki okršaj. Ovo je divno. Pa jel to se tad dešava, ta utakmica verbalna ili već
da,
kako?
Pa da, no, pa
sa advokatom, to mora da je zanimljivo.
Nekad ovdje nam kažem, slušaj, uopšte ne zanima što si to što jesi. Ovo su neke stvari koje hoću da raščistim na nivou muž-žena. Mislim, on je beskreno, prvo, imala sam tu sreću da je on beskreno inteligentan čovjek. Drugo, dobar. Ta kombinacija dobrote i inteligencije je vrlo retka. I to sam ja verovatno instinktom osjetila još ko zna kad.
Dobrota je vrhunac inteligencije, to je jedan od mislilaca izjavio, ne mogu tačno se setim ko, ali
ja
to je to za razmišljenje. Dobrota je vrhunac, le comble de la
intelligence. Da, negdje sam i ja to isto pročitala, bravo. Dakle, on je čovjek koji sve deli sa mnom, znači treba da se donese neka odluka, važna odluka u životu. Nas dvoje posmatramo ovako. Da li je to dobro za porodicu, znači za širu porodicu, jer mi nemamo nažalost svoju, mislim decu, ali za širu porodicu. Da li je to dobro za moju braću, sestru, za njegovu rođake i da li je to dobro za kancelariju Fila? Da li za tu svu decu koja rade unutra, mislim decu, tu već imate
i oni su porasli.
Ali da li je to dobro? Da li će ta odluka koju mi donesemo imati reperkusije na širi krug ljudi? I onda to prodiskutujemo. To Toma, kad je raspoložen, priznaće da u 90% slučajeva me posluša. Posluša ono što ja kažem. Zašto? Zato što ja imam sagledavanje malo šire nego on, jer on je advokat od glave do pete i on je uvek u tom svom razmišljenju da, recimo, kako bih vam rekla, da mora da u sudnici dokaže nešto, pa i meni mora da dokaže, a ja ne. Ja mislim da uvek postoji i neka doza instinkta, osjećaja, pa ako hoćete i sudbine.
I ti njega zapravo pratiš. Ti si rekla da ne isturaš sebe, naravno, u prvi plan, nego je on taj prava, balkanska žena, što bismo rekli, ali sa vrlo pozitivnom konotacijom.
Pa mislim da je to pravi put. Je to bar moj put. Ali ono što volim nekad da ga pecnem da sa onom anegdotom o Čerčilu. To obožavam, tu anegdotu. Kada je Čerčil šetao sa svojom suprugom i nailazi Baštovan u parku i Bog zna kako se javlja i tako dalje. I ona, Čerčil, onako ironično kaže, jel to beše onaj tvoj udvarač iz škole? Da si se udala za njega, sad bi bila žena Baštovana. A ona rekla, ne dragi, on bi bio premijer. Tako da je tu
sve rečeno,
da.
E sad ima ova druga knjiga koja je ponovo izašla, Fila Filota, Branio sam na smrt osuđene, to je otac, čuveni Filota, tvog supruga, Tome, koji je tebe obožavao i koji je Vesnu zvao Vrapče. Da. Zašto Vrapče?
Pa malo sam jela, oni su mislili, moja svekrva je pre svega se brinula. Ja sam tada bila mršavak, mislim, kao i svi mladi ljudi, ja? I vrlo sam malo jela i onda je ona govorila, jede ko vrabac. I tako je to ostalo, moj svekar i ona, posebno on, Vrapče, ali smo se vrlo voleli i poštovali. Vrlo, vrlo. I on i svekar i svekrva su bili izuzetni ljudi. Do te mere da jednom prilikom kad sam ja izlazila iz bolnice posle tih mojih pokušaja da imam potomstvo, je sela preko puta mene i rekla ovako, sine, ti si meni važnija od bilo kog unuka, samo da si mi žive i zdrava, pusti, Bog odlučuje, nemoj više da mi ideš tamo da te, i tako dalje. I to ja njoj nikad nisam zaboravila. Kada je umirala, nisam dozvolila da ode u bolnicu, jer nije želela nikako. Rekla sam, ništa ne brinite, tu sam ja. I, i onda je, kada je već bila pri kraju, izvadila ovaj krst i poklonila mi ga je i blagosiljala me. I to ja nosim. Da, ja to nosim dan danas, nikad ga nisam skinula. A ovo je moja sestra meni dodala da me čuva, tako da imam te dve stvari, Amajlije, koje me čuvaju.
Šta reći?
A svekar je bio izuzetan, izuzetan gospodin, izuzetan, beskrajno inteligentan i obrazovan i naravno u stalnoj koliziji sa sinom, jer su ličili potpuno taj temperament. I onda je moja svekra umela, koja je bila jako pametna žena, umela da mi kaže, sine, ajde sedi između njih dvojice, molim te da na miru ručamo. Tako da je to bilo.
Da. Kao što ti pričaš tako divno o svekru i svekrvi, tako da. I evo ja moram to da kažem, i Toma priča o tvojim roditeljima, jeste, sa toliko ljubavi, o tvoje braći i sestri, da. Ali ono je bilo jako simpatično kad je rekao da, sad ti tačno kaži kako ide rečenica, da ne tražim, u slučaju, ne daj Bože, razvoda, ja bih sve ostavio Vesni, samo bih zadržao taštu.
Taštu bih zadržao. Da bi pa to je Borka Vučić, pokojna bankarka, ne znaju ovi mladi, ali to je bila žena legenda u bankarstvu. Nju je čak Rockefeller pohvalio kao izvanrednu bankarku. Bila je dobra prijateljica i moje majke i naravno posle kada je nažalost umrla, Toma je držao posmrtni govor. Dakle, Borka nešto pričaju i kaže, slušaj, ja nikad nisam čula ovo što je tvoj zet rekao. Kaže, u slučaju razvoda, Vesna, nek uzme sve, sve joj dajem, ali taštu ne dam. Da bi bre preživao, da bih imao šta da jedem. Jer mama ova divno kuvala.
Znači, ne mora ni to kuvanje da bude presudno.
Ne, ti... volao je i ona je njega vrlo volela, poštovali su se mnogo.
Još jedan detalj iz tvog porodičnog života, to su bake i deke i sa jedne i sa druge strane, a posle bih samo načela jednu ozbiljnu temu.
Dobro.
Baba Vukosava, tako?
Jeste.
I Jevrosima.
Jeste.
Tvoja majka inače poreklom iz Pirota,
Niš, Pirot.
A otac Ostroga, zanimljivo, iz Crne Gore, živeli u Drenici, to smo rekli u uvodu. Znači, jedno neobično poreklo, ali osjeća se to u tvojim genima, i ovo kosovsko i ovo...
Neka kombinacija sigurno.
Kombinacija postoji. Mm-hmm. Bake su isto odigrale važnu ulogu u tvom životu.
Veoma važnu ulogu. Ja mislim da su... Pa to je ono što je bitno kad deca imaju sreće da imaju babe i dede koji ih vole. Nana je živjela, mamina mama, Nana Vukosava je živjela sa nama. Vukica, Vukijana, Vukili, tepali smo je baš. Živjela je sa nama i mi smo je mnogo voleli. I ono što je bilo simpatično, recimo anegdota, ona je govorila ponekad... Zanese na Piroćanski, jel? Pa onda cimnici i tako dalje. I onda moj tata interveniše i kaže, molim te, Vukice, deca će pogrešno mi nauče jezik i šta ti ja znam.
Toliko pogrešno da je Ljilja postala profesor najvažniji za dikciju.
Za senski govor, ona je stvarno najveći ekspert koga imamo. I, i u jednom trenutku ona se okreće i kaže, slušaj si zete, ti si gi vaspitavaj, a ja ću si gi volim. I to je bilo odlično je bila. A Jevrosima je opet bila jedna mudrica crnogorska koja je beskrajno bila posvećena porodici, imala je 4 sina i ćerku, unuka puno i mudra do besvesti, ali polupismena. Pa se onda ona polako opismenjavala uz unuke da bi mogla da imparira i da bi mogla da čita novine. Tako, jedna beskrajno inteligentna žena isto.
A dede?
Dede Ivan je bio jedna dobrica, tatin otac, jedna dobrica koga smo svi poštovali i tako, ali je rano otišao od Parkinsona. A deda Mirko isto tako rano otišao, on je bio železničar, tako da je bio šef stanice, tako ga je moja nana i upoznala. I bio je veliki degolovac, to znam, on je degolista bio, to degol je za njega bio. I intelektualac suštinski, i rano je on otišao od srca.
Tako ti znaš sve o babama, dedama, to je interesantno, danas se ide ka tome da se to zaboravi.
Koreni moraju da se neguju, bez korena ne postojimo. To sam ja deci objašnjavala. Ja sam objašnjavala da deca koja nemaju sreće, koja su, jeli, siročani i tako dalje, da moraju da se uhvate za nešto da bi imali koren.
Ja sam tebe pozvala u stvari, ja često pomislim na tebe i na školu i na obrazovanje, kad god pročitam neki tekst, ali recimo eto, u jednom danu pročitala sam tekst Slobodana Vladušića u pečatu, Dobrodošli u pakao i LGBT vrednosti nameću i kroz štivo za decu u večernjim novostima, to su naši prijatelji Milorad Vučelić, naš prijatelj. Slobodan kaže kako je bio sa jednim prijateljem na kafi i taj prijatelj mu je rekao da njegov sin kada ide u školu uče ga da on nije dečak dok da treba da odluči šta će da bude u nekom trenutku. Kako bi se ti danas našla u takvim školama i sa takvim uticajima? Ne znamo odakle, u stvari znamo.
Teško. Baš teško. Pa zašto to govorim? Zato što kao pomoćnik ministra sam obilazila škole, videla... Putovala sam i privatno i službeno. Nigde se na tome ne insistira, kao ovde. I onda je to teško. Pritisci su ogromni, a mi, nažalost, umesto da se držimo tradicionalnih vrednosti, ja duboko verujem u tradiciju. Zašto verujem? Pa zato što ako analizirate sve države na planeti koje su opstale, one su opstale na tradiciji. To nije neka moja mudrost, ja jednostavno čitam knjige pa vidim šta su ljudi primetili. Ono što je bitno, to je ako negujemo hrišćanske vrednosti, to apsolutno ne znači da ne negujemo i islamske vrednosti dece koje su naši državljani. Ja govorim o tome da se moraju negovati vrednosti koje promovišu, dakle, porodicu pod broj 1, poštovanje roditelja, dakle, one 10 Božih zapovesti, tu smo negde, poštovati roditelje, biti posvećen svojoj deci i svojoj porodici, dakle ne činiti drugima ono što ne želiš da bude tebi učinjeno, to je isto Božja zapovest, i smatram da sve ostalo što nam se nameće, mislim da je to nešto što treba da razori porodicu i da razori individu. Odnosno da je usami, kao što je Hemingway govorio, nije čovjek pusto ostrvo, takva ostrva oni prave, da bi mogli da upravljaju njima.
A kako se boriti protiv toga?
Pa, po meni je samo tradicijom, odnosno tradicijom, ponavljanjem tradicionalnih vrednosti. Ja nemam ništa protiv. Ja moram da priznam da sam ja imala u svom vidokrugu neku dečicu u svoje vreme, nekoliko njih, koji zaista su imali neke osobine drugog pola, ne onog svog. Ali, to je nešto što je, kažu, zanemarljiv procenat. I ja to vrlo poštujem. I uopšte mi ne smeta to da neko ima takvo opredeljenje, ali ne da ga promoviše.
I nametanje takve ideologije.
Ni slučajno. I ja sam tu imala jako mnogo problema još dok sam radila, što sam takvu slikovnicu koja je to promovisala, jednostavno sklonila iz vidokruga, kasnije je ona ušla u školu, pa je posle toga ministar sledeći morao da je povlači, podigla se javnost i tako dalje, ali je ja nisam pustila.
Pa ti si na neki način pre vremena otišla u penziju, jesam, odnosno ne otišla.
Nekoliko
nego...
meseci su pre vremena su rešili da
možda
pošalju.
Možda je to bio jedan od razloga?
Moguće. Ja nisam više ulazila u to, jednostavno mi je bilo dosta tih vetrenjača sa kojima sam se borila, jer ja ne mogu ni jednog trenutka, neka shvati kako god hoće, ja ne mogu ni jednog trenutka da kažem da nisam vernik i da ne verujem u hrišćanske vrednosti. Dakle, i da poštujem sve druge religije, jer ne zaboravite, ja sam se školovala u francuskom liceju, katoličkom, gde je bilo dosta devojčica muslimanki Alžirki, gde je bilo protestantkinja i gde smo bile mi kao tada ateisti, u stvari hrišćanke, jel pravoslavke, i da sam ja naučio da se poštujemo i da poštuješ različitost, ali nikako da namećeš svoje drugome. To.
I u tvoje vreme, kada si bila direktor, bila je uvedena veronauka u škole. Po tebi, kakav rezultat je ona dala? Tada je bio dobar kadar, je li tako? Veroučitelja.
Mi smo imali izvanrednog veroučitelja i to je lepo išlo. To je bilo uvedeno jako brzo. Odlukom vlade i tako dalje. Imali smo jako mnogo problema tehničkih da to sprovedemo što pre, ali kada je krenulo, kada se naviklo na to, mislim da je davalo jako dobre rezultate i da to nikako ne bi trebalo dozvoliti da nestane iz škole. Znači, obavezni izborni predmet, to je bilo malo zabune oko tog definicija. Šta znači obavezan, a izborni, mislim, jel? Međutim, ja sam za to i dalje ostajem pri tome da ostanu i građansko vaspitanje i veronauka u školama, izbor je na roditeljima, na deci i da to tako traje i dalje, jer to je dalo rezultate. Ako se to ukine, ako se veronauka skloni, mislim da ćemo imati još više problema nego što ih imamo.
Toma Fila je predsjednik crkvene opštine,
da,
tako,
da.
Beograda,
da.
Jel? I bio je savjetnik, savjetnik patrijarha Irineja, sa kojim ste vi bili prijatelji.
Jeste, a on je zamenik inače u mitropoliji Beogradsko-Karlovačkoj, zamenik mitropolita, to je patrijarh, njegova svetost patrijarh Porfirije.
Sa kojim ste bili u Jerusalimu, jel tako, proveli 5-6 dana, to je bio zanimljiv put.
Da, jeste, divan put.
Kakva radost i zadovoljstvo, jel, sa patrijarhom.
On je jedan sjajan, pre svega divan čoveka i veliki duhovnik. Od njega smo puno naučili tada i to su bili ljudi koji nisu bili baš neupućeni. I on nas je tih 6 dana, koliko je bilo, 6-7 dana smo bili u Jerusalimu, obišli smo sve što se moglo videti i ako postoji grad u koji bi se ja uvek vraćala, to je Jerusalim. Ovo ostalo što sam videla, okej, lepo je. Nekada je Pariz bio taj grad u koji sam ja volila se vraćam i odlazila sam onoliko puta, ali je u Jerusalimu je bilo nestvarno tada, kada smo bili sa patrijarhom, da. Tada nije bio, bio je vladika tada.
Da, tada je bio vladika, to je neke
2000. 2008. 2009. tako nešto je bilo, da, pre mnogo godina. Da.
On je tek 2014. ja mislim, postao mitropolit.
Da.
Sada se toliko zalaže za i ostanak veronauke i te udžbenike i tako dalje.
Tačno.
I moramo da mu pomognemo, svi, svako na svoj način.
Vrlo rado, ako mogu nešto, ali ne verujem da mogu sada.
Ja mislim da da.
Ja, da.
Sa takvom energijom i sa takvim idejama, ja mislim da, i ono što je jako bitno, više puta si rekla, a ti si školovana u inostranstvu, tvoji najbliži se školuju u inostranstvu, da misliš da kada su u Beogradu, kada žive deca ovde, da treba da idu u naše škole.
Obavezno.
I da studiraju naše fakultete. Tako. Tako. Dalje, šta treba da rade?
Vidi ovako, da završe naše fakultete, da onda odu eventualno na master na polju, a da sve vreme uče jezike, jer naša deca vrlo lako i brzo uče strane jezike. Dakle, da sve vreme to prate. Evo, recimo, roditelji koji su u mogućnosti, neka ih pošalju preko leta na kurs, neki i tako. Ali ovde da završe naš fakultet i da iza toga odu na master na polju, eventualno doktorat, kako god, i da se vrate. E, to je već ova posljednja moja rečenica, da se vrate, to je skoro utopija. A to se dešavalo, podsjetit ću te, kraj 19. veka, jesmo napravili visoku školu, jesmo je napravili veliku školu, kako se zvala, na osnovu toga što smo poslali 850 naših studenata o trošku države Srbije, one Srbije, da se školuju, da se vrate, da podignu akademski nivo tada prosvete. I to su ljudi koji... Međutim, bilo ih je mnogo više kasnije kada smo došli. Onda je došao Prvi svjetski rat, Balkanski, pa Prvi svjetski rat, pa su nas tu poremetili, ali generalno to su bila naša deca, naši ljudi koji su se vraćali. Počeo od Slobodana Jovanovića, koji se vratio, pa preko strica moga muža, na primjer, koji je završio na Sorboni lekar, pa je došao, pa između dva rata i tekako podigao medicinu, odnosno taj nivo ginekologije u to vreme i tako dalje.
I sad kad si, to je sjajno, znam koliko ljudi deli ovo mišljenje i najčešće gosti koji gostuju u emisiji Dok anđeli spavaju slično razmišljaju, to su porodice koje vaspitavaju svoju decu da ostanu ovde.
Yes.
Da vide svet, ali da se vrate.
Obavis.
Da ih pripremaju za povratak.
Kada sam putovala, nailazila sam na svoje đake službeno, koji su recimo u nekom diplomatskom predstavništvu ili su bili u Savetu Evrope ili su bili u Evropskoj komisiji, jer su naša deca briljantna i onda su me se očekivali na aerodromu. Profesorka razredna, sve zavisi. Nijedan od njih mi nije rekao da je srećan. To je jedino moje pitanje koje sam imala. Izgrlimo se, izljubimo se, vidjet ćemo se, pijemo kafu, odvedu me da mi pokažu ovo ili ono i onda ja pitam, polazeći, jesi li srećan ovde? Pa, znate, dobro mi je razredna, imam dobru platu, ovo ono, cene me i tako dalje. Sve je tačno. Ali jesi li srećan? Nijedan mi nije rekao da je srećan. Eto, to je bio moj test. I time sam se bavila, Boga mi, godinama. A onda me je uverio u to veliki prijatelj moga muža, koji je otišao odmah posle studija u Švajcarsku, oženio se s Švajcarkinjom i tako dalje, obogatio se, ne znam šta ima od novca, koje nas sačekivao, kad smo mi odlazili u Švajcarsku, Tome i ja, sačekivao nas širno, ko rođenog brata i sestru. I onda jednog dana pitam, pa čekaj, o čemu se radi, jer ti nemaš nikog bližeg od nas? Kaže, nemam, jer, kaže, ja ovde nemam školskih drugova. A gde nemaš školske drugove, nemaš ništa. I ja sam to dobro zapamtila. I prenosila sam na decu.
A inače, porodica Fila, toliko prijatelja. Na vašoj slavi divnih ljudi, zaista. Vi imate taj socijalni život, izuzetno društveni, razvijen, što je jako bitno, ali bih se dotakla samo još jedne teme, a to je smrtna kazna. S obzirom da, eto, sinoć sam baš gledala ponovo, branio sam na smrt osuđene, zašto je Tomin tata, Tomin otac, Fila Filota bio protiv smrtne kazne, pa i njegov sin. To mi je jako zanimljivo. Kako si ti to razumela?
Pa razumela sam ja to davno. Davno su oni to meni objasnili, jer sam ja došla iz nekog drugog, kako to deca danas kažu, filma, i nisam mogla da razumem da brane ubice, čovek je ubio troje ljudi i tako dalje. Onda su mi objasnili, Tomo je prvi objasnio da se nikada ne brani delo, nego čovek. Delo je neodbranjivo, jer postoje posljedice, ali čovek može da se brani. Ono što je vrlo bitno, moj svekar je prošao kroz Mauthausen. Igrom slučaja je preživeo, Bog ga je spasio. Spasio ga Sveti Nikola, pa je to posle postala njihova slava. Ne znam da li je to Toma nekad tebi pričao. On je bio u redu za krematorijum. I onda se pokvari mehanizam. I tog trenutka neko od tih ljudi koji su stajali i čekali na pogubljenje je rekao, spasio nas Sveti Nikola. I moj svekar je od tog trenutka odlučio da slavi slavu Sveti Nikola. I onda je došao krajnje decidiran da smrtna kazna ne sme da postoji, jer je ona opako oružje u rukama pojedinca. Kaže, evo, na primjer, seti se, 45. i 6. godine za prelazak granice odavde iz tada FNRJ, kaže, je bila predviđena smrtna kazna. I bila je predviđena streljanje na licu mesta. Kogod je pokušao da pređe granicu, graničar je mogao da ga ubije i da nema nikakve posljedice. Također mi je objasnio da ti u Hitlerovoj Nemačkoj također smrtna kazna bila dozvoljena, odnosno zakonom zagarantovana, i za sve one koji su imali imanja, odnosno imovinu, veću od nekog limita. Zašto? Da bi došli do Jevreja i likvidacije Jevreja, holokausta. Sve te ideje, kaže Toma, su opasne, jako opasne, i on je protiv smrtne kazne, a smatra da čovek kada izađe posle 20-30 godina, da je on ljušturao čoveka i da ne može da se govori uopšte, pogotovo u današnje vreme, o istoj osobi. Ali dozvoljava da treba neke ljude zadržati do kraja u zatvoru.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju, u kojoj je gost bila Vesna Fila.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.